Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бийликтеги социал-демократтар партиясынын кадр тандоосу кесип өлкөгө же саясий ишенимге негизделгенби? КСДП алдагы шайлоодо учурда биригип жаткан саясий партиялардын кимиси менен өнөктөш болот? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна 2-1 форматтагы радио маегибизде алдыда КСДП фракциясынын парламенттеги лидери Чыныбай Турсунбеков жооп бермекчи. Маекти бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт,
рахмат. Жогорку кеңеш депутаттары баш прокурорлук кызматка Индира Жолдубаеванын талапкерлигин колдоду. Бүгүнкү жыйында 106 депутат макул деп добуш берди. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берген Жолдубаева баардык ишти мыйзам чегеринде алып барарын жана эч кимдин саясий буйругун аткарбай тургандыгын билдирди. Президенттик аппараттын сот реформалары жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаеванын талапкер өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев көрсөткөн бул сунушту баардык фракциялар жана тиешелүү комитеттер колдогон. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова өз арызынын негизинде 22 январда жумуштан алынган эле. Ал ортодо жогорку кеңеш депутат Төрөбековдун кол тийбестигин сактап калды. Арнамыз фракциясынан депутат Нурлан Төрөбековго жогорку билим алгандыгы тууралуу жазалма диплом колдонгон деген айып тагылган эле. Ага башкы прокуратура 2014 жылдын октябрында кылмыш ишин козгогон, кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссиянын төрагасы Курманбек Дыйканбаев жазалма диплом колдонго деген маалымат туура эмес экендигин билдирип, жыйынтыкта 74 депутаттын добушу менен эл өкүлдөрү башкы прокуратуранын сунушуна макулдук беришкен жок. Ошол эле кезде башкы прокуратуранын өкүлдөрү документтин жазалма экендигин тастыктаган кыйыр далилдер бар экендигин айтып жатышат. Триполидеги терактан 3 тажик жараны каза болду. Триполидеги мейманкандагы терактан мерт кеткен 7 адамдын 3ү тажик жарандары болгондугун Ливия бийликтери билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкө баш калаасындагы дипломаттар менен ишкерлер жайгашкан карантия мейманканасына кол салуу кечээ болгон. Мерт кеткен 7 адамдын 3ү тажик, 1 америкалык, дагы 1 франциялык, ал эми 2 ливиялыктар экендиги кабарланууда. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги учурда өз жарандарынын каза болгондугу тууралуу маалыматты тактап жаткан билдирди. Окуяга күбө болгондордун айтымында мейманканага бет кап кийген куралчан 5 адам чабуул койгон, чабуул маалында имараттын жанындагы унаадагы жардырылган. Америка Кошмо Штаттары Украинага 2 миллиард доллар насыяга кепилдик берет. Мындай келишимге Киевде бүгүн АКШ жана Украинанын финансы министрлери Джек Лью менен Наталья Иреска кол койду. Келишимге ылайык, Кошмо Штаттар Украинанын кыска мөөнөттүү социалдык чыгымдарын жабуу үчүн 2 миллиард доллар насыя алууга кепилдик бермекчи. Ай башында Евробиримдик Украина экономикасын колдоо үчүн 2 миллиард доллардан ашык доллар акчага кепил болгон. Бул келишим Украинанын эл аралык каржы институттарынан насыяларды алышына мүмкүнчүлүк ачат. Ал ортодо Украинанын президенти Петро Порошенко орус лидери Владимир Путинге кат жолдоп, Минск келишимин шарттарын так аткарууну жана камактагы учкуч Надежда Савченкону бошотууну талап кылды. Учкуч Савченко өткөн жылдан бери Орусияда камакта отурат, аны орус тергөөчүлөрү Луганскта орус журналисттерин өлтүргөн, кийин качкын катары Орусияга келип алган деп айыптоодо. Бирок учкуч менен Украин бийликтери мындай айыпты четке кагып келет. Порошенко катында Орусияга карата басыш киргизген санкцияларды эффективдүү деп атаган. Ошондой эле Орусия Минск келишимин аткарыш үчүн кошумча чараларды көрүшү керектигин да белгилеген. Кремлдин маалымат кызматынан Порошенкодон кат келип түшкөндүгүн тастыкташты. Москва каттын мазмуну тууралуу эч нерсе айтпаганы менен аны Путиндин 15 январдагы кайрылуусуна жооп катары кабыл алышкандыгын билдирди. Орусиянын жогорку соту бүгүнкү отурумунда мемориал укук коргоо уюмун жабуу боюнча юстиция министрлигинин арызын четке какты. Орусиянын юстиция министрлиги мемориалды өткөн жылдын октябрь айында сотко берген. Министрликтин жүйөсүндө укук коргоо уюму бир катар мыйзамдарды бузуу менен аймактарда бир нече уюмду өз алдынча түзүп алган. Бирок мемориал бул айыпты четке кагып, муну саясий буйрук катары баалаган эле. Ошол эле учурда прокуратура мемориалды сырттан каржыланган чет элдик агент катары да айыптап келет. мемориал Орусия, Германия, Казахстан, Латвия, Украина, Армения жана Грузиядагы укук коргоо уюмдарынын башын бириктирген коом. Кыргызстандагы Чаткал районунда өспүрүмдүн өлүмү үчүн 7 окуучу камакка алынды. Райондагы Байдөөлөтов атындагы орто мектептин 11-нчи классынын окуучусу Адылбек Ашырбек уулунун өлүмүнө шектүү катары 7 окуучу камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Кылмыш жаза кодексинин 97-нчи беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, учурда Чаткал райондук соту шектүүлөрдү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми абар айтуу уралда учкан айта кетели. Эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү үйдө 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Түнкүсүн Талашта 21 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 13 градуска, күндүз 5 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-кө, күндүз 6 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 28-ге, күндүз 15 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 15-ке, күндүз 3 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бийликтеги Социал-демократтар партиясынын кадр тандоосу кесипкөйлүккөбү же саясий ишенимге негизделгенби? КСДП алдагы шайлоодо учурда биригип жаткан саясий партиялардын кимиси менен өнөктөш болот? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна 2-1 форматтагы радио маегибизде КСДП фракциясынын парламенттеги лидери Чыныбай Турсунбеков жооп берди. Ага суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Ахмат уулу узаткан.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү 2-1 форматыбызга КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков мырзаны чакырган элек. Чыныбай мырза, азыр биздин студияда. Саламатсызбы Чыныбай мырза? Кош келипсиз.
Саламатсызбы. Биз анда ушу сизге даярдаган суроолорубузду бир баштайлы чекесинен. Биринчи эле ушул өтө актуалдуу талкуу жарататкан бул башкы прокурордун кызмат ордо болуп атат. Азыр президент башкы прокуратуранын тарыхында биринчи жолу болуш керек. Ушу тажрыйбасы жагынан да, курагы жагынан да өтө жаш талапкерди сунуш кылып жатат да. Анан ушул талапкер сунуштар алдында президент фракция менен кеңештиби?
Биринчи кезекте айтайын, мыйзам жагынан азыркы талапкер толугу менен мыйзамдын чегинде, мыйзам талаптарга туура келет. Жашы 35 жогору, 35 жогору, 10 жылдан кем эмес юридикалык билими бар адамдар иштей алат деп турат. Андан сырткары өзүнүн принципиалдуу позициясы бар, ошол позициясын коргой билген талапкер катары сунуштарды.
Бирок ошентсе да суроо бергим келип атат да. Салянова менен акыркы жолу биз интервью алганда, ушул интервью алганда айтты эле, мен президент менен көп кеңеше бербейм. Себеби кеңешсем мындай жоопкерчиликти өзүмдөн алып салгандай туюлуп калышы мүмкүн деп. А сиз ошо фракциянын лидери катары Жолдубаеванын көз карандысыз, президенттен көз карандысыз, биринчи кезекте КСДПдан көз карандысыз чечимдер чыгара алат деп ишенесизби?
Мен ушул боюнча өзгөчө токтоло кетким келип турат. Анткени себеби кечээ эле биз шайлоо кодексин өзгөртүүлөр боюнча талкууда кой таштап алып, ушул жерде коомдук граждандык уюмдардын өкүлдөрү менен көп жолуктукта ушу башкы прокуратурага байланыштуу, прокурордун талапкерлигине байланыштуу ар түрдүү пикирлер болуп атат. Ошол эле Чолпон Жакыпова, Таттуманбет Алиева сыяктуу жана башка бир топтор менен сүйлөштүк. Аларда дагы ушундай эле суроолор болуп атат. Бирок андан башка дагы негизи башкы прокуратурага карата нааразылыктардын көп экендигин, ишкерлердин бир топторуна иш козголуп, андан кийин иш козголгондон кийин ошол прокуратуранын кызматкерлери ал ишкерлерди чакырып алып, ишкерлерди ошо иш козголгон ишкерлерди отургузуп алып, адвокаттардын көзүнчө керек болсо чоң чоң суммадагы пара суруп атканы жөнүндө маселелерди айтышты. Мен бул маселени эртең жогорку кеңештин отурумунда сөзсүз түрдө маселени коеюн деп турам. Өзгөчө ушул жаңы талапкерге коемго деп турам. Эгерде ушул мындай маселелерди ошол тажрыйбасы бар, сөзсүз эле прокуратуранын өзүнөн келе турган кишилерди коюш керек деп аткандар, мисалы маселени коюп аткандан кийин ошого сырттан барып, ошол жакта кандайдыр уюгу бар болсо коррупциянын, ошолорду жоя турган адам керек деп эсептеп бирге ишенип алып баратат. Мен ошондой адам болот да деген үмүтүм турат да.
Бул немеңизге, оюңузга бир жагынан мындай деген дагы жооп берсек болот да. Салянова дагы сырттан келген адам болгон. Ал дагы ошо прокуратурада иштеп экен, тажрыйбасы жок адам болгон. Мен Бурулаевдин суроосун улантып мындай деген маселе чындыгында турат да. Президенттик аппараттын кызматкери болгондо дагы тажрыйбасы жок. Жаш инсандын башкы прокурорлукка келиши анан ошол эле жана өзүңүз айтып атасыз, Нарымбаев мага бизге кепилдик берди деп ушулардын кол баласына айланып калбайт деп кандай кепилдик бар сизде?
Эми эгерде биз мен ойлойм, биринчи кезекте коррупцияга каршы күрөшүүнүн эң чоң жоопкерчилиги президенттин моюнунда турат. Андан сырткары ошол жогорку кеңештеги бир топ саясий күчтөр дагы бул жоопкерчиликти бөлүшөт. Керек болсо өкмөттө бөлүшө баштады бул жоопкерчиликти. Мына ушундай кырдаалда башкы прокуратуранын талапкерин сунуш кыла турган адам катары президент жана анын аппараты сөзсүз түрдө ушул позициясы бар коррупцияга каршы күрөштү уланта турган адамды издеди деген менде ишеним турат да. Бирок бул албетте коомчулукта мен пикирди түшүнүп турам, президент аны өзүнүн баягы саясий кызыкчылыгына пайдаланбайбы деп турат. А мен айтар элем, бүгүнкү күндө эң чоң саясий кызыкчылык коррупцияга каршы күрөштү жасалып калган көтөрүлгөн планканы ылдый түшүрбөш деп. Ал планканы бизге баарыбызга Айда Жеңишбековна башкы прокурор катары учурунда көтөрүп берди ушу белгилүү бир деңгээлге.
Ушунча планканы көтөргөн башкы прокурор эмне үчүн кызматтан кетип жатат? Эмне үчүн анын кетип жатканын парламентте сиздер мындай бир ачык айкын талкуулап алган жоксуздар?
Мен Айда Жеңишбекова менен бул темада азыр көп сүйлөшкөм. Ал кишинин өзүнүн бекем позициясы бар. Мен ойлойм, ал киши ошол оңой эмес коррупция менен күрөш. Коррупция менен күрөшкөн учурда башкы прокурордон ушу туура эмес козгоп атат, процедуралар бузулуп атат же мыйзамды мындай толук туура колдонбой атат деген башкы прокурордун үстүндө арыздар жетиштүү баардык тараптарга.
Жок, ошого азыр мен кайсы жагыңызга кошулушту билбей калдым да, сиз бир жагынан айтып атасыз, башкы прокурордо жанагы ортомчулук кылып коррупциялык иштерге маани бериптир дейсиз, экинчи жагынан планканы көтөрдү дейсиз. Кайсы бирине?
Жок, мен айтып аткан эки нерсе бар да. Башкы прокурордун өзү эч нерсеге карабай чоң чоң коррупциялык иштердин артынан түшүп чоң чоң иштерди ачканга барды. Бул анын эрдиги, бул ал кишинин жеке өзүнүн да позициясы. Силер айтпадыңар, өзү да ушундай. Ал эми анын кол алдындагыларды ичинде баары бир мурдатан келаткан өзүнүн бир коррупция деген бул ар бир келген башкы прокурорго мындай мына биздин мондай схемаларыбыз бар деп айтып бербей турган топ да, өзүнчө айтканда алар уюшкан топ да, эч кимге айтпайт, өздөрүнүн ишин жашыруун жасайт, колунан кармап алыш кыйын, далилдеш кыйын. Анын үстүнө өзгөчө эгерде бул ушу прокурорлордун өздөрүнөн турса андан беш бетер кыйын, аны жакшы билесиздер. Мына ошон үчүн коомчулукта эки пикир пайда болуп атат да.
Негизи эле ушул Саляновнун кызматтан кетиши өтө чоң резонанстуу бир кадамдардын бири болду окшойт, абдан чоң талкуу болду. Албетте өз каалоосу менен кеткендиги бул факт. Ошондой болсо дагы ар түрдүү жоромолдор, пикирлер айтылып атат. Бул имиштерде адатта жөн жеринен чыкпаган имиштер көп болот да. Сиз кандай деп ойлойсуз, Салянова өзүнүн принципиалдуулугу үчүн ушул күйөөсүнө байланыштуу, күйөөсү кылмыш ишине шектүү болгондугу үчүн принципиалдуу түрдө ушул кеттиби, же болбосо КСДП фракциясы үчүн балким шайлоонун алдында өтө жакын ишенимдүү адамдын турушу маанилүү болдубу? Бул элдин пикирине таянып суроо берет бизге.
Мен үчүн КСДП фракциясынын жетекчиси катары, мен үчүн Айда Жеңишбековна, тескерисинче мен ага карата болгон мамилем дагы өтө мындай ысык болчу, мен ишеним да чоң болчу. Ошон үчүн бул жерде КСДП тарабынан Айда Жеңишбековнага кандайдыр бир ишеним болгон жок деген сөз бул негизсиз деп эсептейм. Ал эми жанагы бир тууганына же агасынын инисине же болбосо күйөөсүнө байланыштуу ишке келгенде менин билишимче Айда Жеңишбековна өзүнүн мисалы күйөөсүнө ишенет го деген менде ой калды да. Ошондуктан ал кандай деңгээлде бир эки бир жолдун ортосунда туруп атат да, менимче мүмкүндө ал күйөөсүн ишенип атат. Коомчулукта кандай деңгээлде же болбосо башкача да маалыматтар пайда болгонун баарыбыз жакшы билебиз. Ошон үчүн Айда Жеңишбековна бүгүнкү күндө жеке Айда Жеңишбековна эмес, башка адамдарга деле, ошо Айда Жеңишбековна бекем ишенген депутаттарга деле бүгүнкү күндө бир нерсени мындай так кез айтыш кыйын болуп турат да.
Чыныбай мырза, сиздер башкы прокуратуранын коррупцияга төмөнкү деңгээлде аралашып, анан үстү жагында саясий иштерде мындай болгон дегендей ойду айтып атасыз. Мына башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Нуртазин Жетибаев деген. Бул абдан чоң коррупциялык ишке аралашып, азыр улуттук коопсуздук кызмат тарабынан камакта турат. Соттун чечими бар. Муну ошол Нуртазин Жетибаев өз эле жасаган же тигилер менен өзү жасаганга кудурети жетеби мунун сиздин оюңузча?
Туура ушундай маселе болгон өткөн жылы иш башкармалыгынын башчысы кимдир бирөөлөрдө болушу ыктымал. Нуртазиндин ишенген кишиси ким болгон, кимдер менен чогуу иш жасаган албетте аны тергөө көргөзөт. Бирок аякта ушундай проблемалар бар экендигин ушул фактылар ачыктап атат да.
Мынабу өкмөттүн ишине дагы келсек да, мен ушул жагына бургум келип атат сиздин көңүлүңүздү. Мына өкмөттүн ишин көбүнчө президент аткарып жатат. Сиздер кандай өкмөттү шайлагансыздар?
Бул маселе бар. Өкмөт албетте коалициялык көпчүлүктүн өкмөтү. Коалициялык көпчүлүк кеңешип ушул өкмөт иштеп берет деп алып келгенбиз. Тилекке каршы өзгөчө мындай мунун бир жагы болуп атат. Биз жаңы ушу парламенттик системага келгенде бул конституциядагы кемчиликтер. Эгерде партиянын лидери өзү бир өкмөттү баштап, өзү бир өкмөт түзүп, ошо партиянын лидери катары мамлекетти башкарам деген адам болсо, башкача жол менен кетпек. Демек өкмөт башына дагы жөнөкөй эле катардагы адамды эмес, лидерлик сапаты бар адамдарды алып келиш керек.
Саясий өнөктүк башталганы, саясий партияларда жанданып баштады. Ата журт менен республика бирикти, бир бол менен бүтүн Кыргызстан биригүү алдында ошого бир процесси жүрүп атыптыр. Мындай караганда КСДП менен бул ушул бириккен эки партиянын көз караштары лидерлеринин акыркы билдирүүлөрүнө караганда мындай жакын сыяктуу сезилет да. Мисалы Ата Мекен партиясынын позицияларына караганда, же ошол эле система, структура боюнча, конституция боюнча, башка маселелер боюнча да. Бул жаңы түзүлүп аткан партиялар менен мамилеңиздер кандай? Азыр КСДПларга кандай мамиледе болуп атат? Себеби көп сөздөр айтылып атат, булар акырындык менен жакындашуу процесси баратат. Азыр башкаруучу партия.
Эгерде менин жеке мамилемди айтсаңыздар, мен бүгүнкү күндө биздин шериктеш болгон Ата Мекен, Арнамыс партияларынын лидерлери менен мамилем абдан жакшы. Ал эми сиздер айтып аткан эки партиянын лидерлери менен негизи биз ойлойм, саясий күчтөрдүн кайсы гана саясий күч болбосун, саясий кырдаалга жараша тигил же бул деңгээлде кандайдыр чегинүүгө барыш ыктымал, же тескерисинче бир алдыга кадам жасап баратып кээде мындай токтоп да калыш ыктымал. Бул ошо кырдаалга жараша түзүлөт. Азырынча алар менен башка саясий партиялардын жетекчилеринде эле мен мамиле кылып келатам.
Энергетикага, тарифтерге карата бийлик анын ичинде президентти да сындап жүрүшөт, ушу социал демократтар партиясы сынга кабылып жүрөт. Эмне үчүн туруктуу саясат жүрбөйт тарифтерге карата? Бир көтөрүлөт, кайра түшөт, кайра көтөрүлөт деп азыр ушундай бир мындай жумшак баалардын, тарифтердин жүрүп жатышын сиз кандай баалап атасыз, кандай деп ойлойсуз?
Негизи Кыргызстан өзү биринчи жолу сырттан электр энергиясын импорттой баштады. Импорттого болгон азыр мурдагы эсептерге караганда же божомолдорго караганда кыштын кыйла жеңил өтүп атышы. Мынакей кыштын экинчи айы бүтүп калды. Биз күткөндөгүдөй суук болгон жок. Кандай деңгээлде ошол биз күткөнгө караганда азыраак чыгым менен, азыраак электр кубаттуулугу менен кырдаалдан өтүп баратабыз. Мына акыркы эсептер боюнча токтогулдагы суунун көлөмү 30% эконом болду. Менимче президент абдан эле туура кылды. Бааларды түшүрүү менен, тарифтерди өзгөртүү менен мындайча айтканда ийкемдүү саясат жүрүп атат деп эсептейм да.
Чыныбай мырза, мына экономикалык теманы улаганда да, мына Кыргызстанда 11 айдын ичиндеги экспорт 1 млрд 450 млн доллар түзүптүр. Импорт болсо 5 млрдтан ашып кетти. Тескери салда 4 эсеге жакын да. Мына ушундай кырдаал биздин улуттук валюта сомго басымды аябай күчөтүп, мына күчү аябай кетип. Парламентте сизде мисалы үчүн бул маселени чечүүнүн кандай жолун көрүп турасыздар? Эмне үчүн бул маселе көтөрүлбөйт? Эмне үчүн бул маселе каралбайт?
Өзү негизи тетири салда моундай чоң айырмачылык менен көп жылдардан бери болуп келген. тилекке каршы Казакстан чек араны өтө катуу кайтара баштады. Жанагы мурдакы баланс бузула баштады. Бизге биз баягы товарларды алсак, тияка чыгарсак, чыгаргандан ортодогу айырмада мындай бул биринчиден расмий леше баштады.
Эми бул экспортко байланыштуу маселе да,
чын мааниде сиз түшүнүп турасыз. Мен эми анын баарын эле өтө ачык айтып кичине.
Бизде ошол импортный
орду болсуз. Мен расмий бийликтин өкүлү катары кичине көп нерсени мен өзүм мындай эл арасында туура эмес пикирлер айтылбасын деп атам да, баягы биз туура айтышыбыз керек да. Ал эми валюта боюнча эми баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Маселенин баары эмне үчүн биздин сомдун дагы тиги доллардын курсу көтөрүлүп сомдун куну кете түштү. Мунун бирден бир себеби, эң негизги себеби ошол 80% биздин алакачыбыз бар Россия менен Казакстан деп атабызбы, а Россияга болсо бүгүнкү күндө санкциялар Европадан, батыштан чоң санкциялар келди дагы, алардын рублу бир кезде биздикине караганда 2 эсе күчтүү болсо, азыр биздикинде же бизден да кичине алысыраак акчага ээ болуп калды да. Бул түздөн түз Кыргызстандын акча саясатына өзүнүн таасирин тийгизе турганы белгилүү.
Демек сиздин оюңузча экономикада бир импорт алмаштыра турган бир чаралардын көрүштүн кажети жок экен да азыр анда?
Жок, андай деп эч айта албайм. Тескерисинче, негизги саясат импортту алмаштыра турган өнөр жайды өндүрүштү күчөтүшүбүз керек. Бул биздин өкмөттүн экономикалык саясатындагы эң негизги максат болуш керек да.
Мен ошол эмне үчүн жасалбайт, эмне үчүн парламентте бул маселе көтөрүлбөйт деген маселе
көтөрүлө эле келатат, көтөрүп келатабыз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга ошол эле Россиядан келген фонддун акчасынын биринчи багыты ошол Кыргызстандагы импортту алмаштыра турган товарларды чыгара турган кичи, чакан, орто ишканаларды бутуна коюу, куруу маселеси болуп саналат.
Ушу жакында Өмүрбек Текебаев жана жаңы конуштардагы үйлөрдү менчиктештирүү мыйзамдаштыруу маселеси боюнча демилге көтөрүп чыгып атат. Ушул канчалык жөөлүү демилге болуп атат, анан сиз колдойсузбу?
Бул проблема бар. Проблема бүгүнкү күндө чындап эле Бишкектин өзгөчө, Бишкектин тегеретесинде, жеке эле Бишкектин тегеретесинде эмес, Кыргызстандын бир топ аймактарында ушул үй куруп алып, бирок мыйзамсыз баягы басып алган, көпчүлүгү басып алган жерлер. Анча мынчасы ошол бийликтердин, жергиликтүү бийликтердин учурунда берип, баягы мыйзамдаштыруу иштерин толук жүргүзбөй калган, а мыйзамдар өзгөрүп кетип, аягына чыкпай калган ушул сыяктуу маселеден улам Кыргызстанда бир топ атуулдар ошо жашап атышат үйлөрдө, бирок документтерин ала албай атышат. Мындай проблема бар. Бул проблеманы чечүү маселеси турат. Чечүү маселеси сөзсүз түрдө дайыма бийликтин моюнунда болот да. Бул боюнча проблеманын үстүндө ойлонуш керек, бирок экинчи бир жагы турат таразан ташында. Экинчи жагында аргумент айтып атат: силер бүгүн мына буларды менчиктештирип берсеңер, ырас басып алгандардын жөн эле барып ээ жаткан жерге үй куруп алгандардын документтерин жасап берип койсоңор, эртеңки күнү мынтсе боло берет турбайбы, 5-10 жылдан кийин биз деле документ болуп калат экенбиз деп башкалар да барып ошондой жерлерди басып алса, сага басып алынса кандай болот деген суроо туулуп атат да. Ошон үчүн бул маселе ушундай чечилиш керек, сөзсүз түрдө мыйзамдуулук каралыш керек.
Ушу шаар маселесине жакындап келип калды да, ошондуктан мындай дагы суроо туулуп атат менде. Мына азыр мурунку мэр Нариман Түлеев соттолуп отурат, бирок ошол кезинде элдин дагы ушу оозундагы сөз да, түштүк магистрал эч кандай чет өлкөнүн жардамысыз курулуп, Бишкекке автобустар абдан алып келинип, мындай коомдук транспорт бир жаңы бир дем алган эле да. Мына ошол маалда алып келинген автобустардын баардыгы эскирип, азыр түтүнү шаарды каптап бузуп, акыбал жаман болуп атат. Сиздер шайлаган, сиздер көрсөткөн мэр бул жагынан бир да мындай бир алымдуу иши байкалбайт да. Салыштырып көрөсүзбү өзүңүз?
Мен бир нерседен баштайын. Ошол эле мына жер басуу жөнүндө башталды. Иса Өмүркулов Ош базарынын жанын 20 жылдан бери сазга айланып кеткен жерди, Ош базарынын тегеретесин тартипке салган. Баарыңар жакшы билесиңер. Ал жерге мен билгени бир 200-300 бирөөлөрдүн жанагы соода сатык жайлардын тазалашынын өзү эле канчалык күч кеткенин жакшы билесиңер. 1 м² жер берген эмес. Маякада керек болсо ошондо Шешенкуловдун моюнуна кыл тактан бери салынып, өмүрүнө коркунуч келген мезгил болгон. Бул дагы биздин мэрибиз болгон. Бирок мыйзамды биз сыйлайбыз. учурунда өзүбүз ар кандай ошо арыздардын негизинде биз текшерип берели деп прокуратурага кайрылганбыз. Ошонун натыйжасында иш ачышка кылыш кеткен. Мына бүгүнкү күндө Кулматов иштеп атат. Кулматов бүгүнкү күндө ошол шаардагы айрым бир коррупциялык схемаларды жоюш үчүн бир иштерди баштады. Анын натыйжасы дароо эле көрүнбөйт. Анын үчүн бир аз убакыт керек. Ал кандай деңгээлде ошол коррупциялык схемалардын ошо туткунунда болуп атат. Ошолордон кутула албай, ошолордон кетире албай, мисалы мындай сөз бар: шаарда тазалыкта деп коелу, мусор чыгаргандарга бөлүнгөн акчанын жарымын акчасын, мисалы жарымын акчасын өздөрү пайдаланып, жарымын иштетип, ошо менен шаар тазалап келген. Азыркы мэр эсептеп: ай, сен камоончу акча бөлүнөт экен, сен ошо бир күндө жасай турган 100 рейстин 50 чыкпайт экен, 50 эле чыгат экен, ошону менен шаарды тазалап келиптирсиң, калган 50 эмне үчүн пайдаланган эмессиң деп, кандай деңгээлде ошол жерде отурган коррупционерлердин акчасын алып, ошого акчага көзөмөл кылып толук иштесинге аракет кылган үчүн кандай деңгээлде өзүнө каршы күчтөрдү пайдаланып алды. Албетте бул мэрдин шаардагы коррупциялык схемаларга каршы күрөшүнөн келип чыккан мындай бир көрүнүштөрдү айтып атам да. Ошол эле сиз айткан троллейбус, автобустар боюнча 3 жолу тендер жарыялап, башында катышкан компания мына эч ким жок бизден башка деп, бир булактан алганга тендердин жыйынтыгында ошол автобус же мисалы мусор машиналары, мусор чыгара турган машиналарды алганга деп кагаз жасап алып 1000 сомго чейин барган. Кандай деңгээлде ошол мурдатан ошо жактагы жемканадан оокат кылып жүргөндөрдүн каарына кабылдырып, мэрге каршы атакада күчөп атат. Бул дагы ага нааразылыкты күчөтүп атат. Ошого карабай баардык тараптан ушул шаар Бишкек шаары болсун деген аракеттер бар. Мына быйылкы жылы буюрса Бишкекте 100 км жол оңдолот.
Бир булактан сатып алууну коррупция деп жатасыз. Атайын бир булактан сатып алуу үчүн былтыр 3 жолу көмүрдүн тендерин үзгүлтүк учуратып, аягында Машкевичтин прогресс компаниясына мүмкүнчүлүк берип ал 45 доллардан сатып, андан арзан саткан компания кууп чыкканда биздин парламент эмне үчүн учукпайт?
Вот ошого каршы күрөштөр үчүн кимдир бирөө ошол булак ошону карап көрүп, анан бизге алып келип момундай нерсе бар деп күрөшө турган адамдарды биз колдошубуз керек деген нерсени айтып атат.
Жок, парламент күрөшпөй, ким күрөшөт
анда? Парламентке дагы ошол маселелерди алып келип колго бере турган болсо, биз да күрөшкөнгө даярбыз. Парламенттин колунда эле баардык материалдар турат деп ойлойм. Биринчи кезекте албетте муну тиешелүү укук коргоо органдары күрөшүш керек болчу. Анан экинчи нерсе, биз дагы жөн эле ооз кыйкырган менен маселе чечилбейт да. Бир бул боюнча чоң чуручу болуп парламентте жеке эле былтыркы жыл эмес, 2011 жылы да, 2012 жылы да, 2013 жылы да радиациялык көмүрдөн баштап эле чоң чуручу болуп келе атат. Анын артында балким парламентте турган күчтөр да болушу ыктымал. Мен айта албайм азырчы.
Мафия күчтүү.
Мафия менен күрөшүлүп атат, бирок күчтүү. Мафия күчтүү, бирок күрөшүлүп атат.
Чынай мырза, дагы бир доомат парламентке бул кадр маселесине байланыштуу да. Коомчулук деген өзү таразы болот экен, кемчиликтерин ачык көрсөтүп атышат. Сиздердин башкаруучу фракция катары суроомдо, кадр кандай принциптер менен тандалат? Анан кадр өксүктүгү барбы силерде?
Биз негизи кадр маселесине мындай көңүл буруп иштей башташ бул бийликке келген партиялар үчүн менимче 2010 жылдан кийин гана мүмкүнчүлүк болду. Ага чейин эптеп эле жашагандын мүмкүнчүлүгү болгон. Эми мурдакы бийликтердин тушунда кадр өстүрүш эмес, өзүңдүн аман калышың жөнүндө маселе турган учурда кадрга көңүл буруш кыйын болчу. Мына 2010 кийин бийликке келгенден кийин бул маселеге көңүл бурулуп бир системалуу иштер иштеле баштады. Мына акыркы кездеги кадрдык өзгөрүүлөр, мына жаңы эле мен Турция элчилигинде биздин ата журт, ар намыс, республика партияларынын өкүлдөрү менен бирге мына болуп келдим. Ошол жерде дагы кеп болду. Мына биз акыркы келген алып келген саламаттык сактоо министри, баарыбыз үмүт артып отурабыз. Буюрса мына келгенине 2 ай болду, 2 айдын ичинде бир топ иштер жасалып атат. Аны убакыт болсо дагы көрөт болушубуз керек. Буюрса Кыргызстанда ушул саламаттык сактоо жагында жаңы ооруканалар курулуп, жаңы жабдуулар келип, бир топ өзгөрүүлөр болот деп турабыз. Билим берүү министрлигине да биз жаш өкүлдү алып келдик. Сариеваны көгөр жаш деп аткансыңар, башкы прокурор андан жаш болгондан кийин менимче Сариева кантип айта алай алдыңар окшойт. Ага дагы биздин ишеним чоң артып атабыз. Анткени себеби биринчиден таза булардын баары, эч кимиси улганган эмес. Ошол эле Батыралиев болобу, Сариева болобу, булар мурда кийин жаманаттыга алып, жана биз айткандай ар түрдүү тендерлердин өткөрүшүнө катышып, анан ошол жерлерде бир нерседе отурбаган, мурда кийин мамлекеттик кызматта жүргөн эмес, бирок белгилүү бир алдыңкы тажрыйбаларды жакындан үйрөнүп, ошого аралашып билип калган адамдар катары биз алып келип атабыз да. Бул биздин кадр саясатындагы изденүүбүз. Ошолорго чоң үмүт артуу аркылуу кадр саясатындагы менин жеке ишенимде туура кадам жасап атабыз.
Анда биз ушуну менен жыйынтыктайлы. Биз бүгүн ушул азаттык радиосунун 2-1 форматында кезектеги коногубузду студияга чакырып маектештик. Биздин бүгүнкү коногубуз социал-демократтар фракциясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков болду. Сизге келип убактыңызды бөлүп маек кылып берген үчүн чоң рахмат.
Рахмат силерге да.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков менен Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек жана Айданбек Акматуулу маектешти. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Биздин кийинки берүүбүз жүз ого саат 8:00 тарта чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушоо улансын. Саламатта калыңыз.